Музу Пецакис. Ксения Заставская. Ликим лабиринтес. Іштрока іш роману. Українічу рашітою з Ксенієс Заставськаєс романа «Лікиму лабіринтас» 2016-тєї вінайп скайтиме прі шешерюс метус, кай бо ішляйстас лєтувішкай, ар нечу мету праджує ір висішкай китай по васарю 24-осіус Русіус каро прєш Україна праджіус. Книгос анотацією рашума. Romanas atkuria sudaužytus šeimų likimus vakarų Ukrainoje po 1939 metų okupacijos, kai kraštą ėmė siausti politinis smurtas, tremtis. Deja, istorija kartojasi tokiomis pat formomis ir grimasomis. Redakcija. Iš Agniškos dienoraščio. 1957 metų Liepos 7 diena. Aš irgi žinojau, kad Stalinas velnis. Todėl 1953 metų kovo 5 dieną, kai mokykloje vyko gedulo mitingas, daugelis verkė, bet ne visi. Aš buvau tarp tų, kurie neverkė. Neįspaudžiau nei ašaros. Supratau, kad turi ateiti nauji laikai. Jie atėjo, bet ne tokie, kokių laukime. Mirė Ūsočius, man kėmė džiaugsmingai pranešė musę. Pagaliau sububeno Miša iš gretimo buto. Na ką, bičiukai, švenčiame, trynė delnų skolę. Jo bijojo mano pamotė, vadino banditu, o jis šypsojus jai savo auksiniais dantimis. Jūs visi niekšai netikėtai išgirdome Mašus balsą. Kaip jūs taip galite? Aš apie jūs visus parašysiu, kur reikia, isteriškai šaukė Maša. Kažkas kažką pasakė, ar man pasigirto? Grėsmingai paklausė Kolė. Ir jo didelė masė pajudėjo link Mašos. Tad, bematant, uždarė duris ir dingo bute. Aš maniau, kad dabar viskas pasikeis iš esmės, bet mano viltys nepasitvirtino. Tiesa, įvyko permainų mano šeimoje. 1954 metais Maša pagimdė sūnų, mano brolį. Jis gimė ligotas, su Dauno sindromu. Dabar jį dienų dienas verkė, nustojo ant visų šaukti, rūpinasi vaikeliu. Tėvas mažai domisi sūnumi ir nepastebėjo taip pat kaip ir manęs. Tikriausiai, jis visiškai nemoka mylėti. Aš stengiausi padėti pamotei, man buvo gaila ligoto broliuko. Tačiau Maša nieko neprileisdavo prie savo sūnaus, net manęs. Kartais atrodydavo, kad ji tarsi išprotėjusi. Tėvas netikėtai pradėjo plaukioti, kaip sakoma Odesoje, tapo jūrininku. Dirbo keleivinio laivo vyriausiųjų administratoriumi. Kai kieme tetai natai pasakiau jo pareigybės, tai Kolė žaidęs domino su vyrai sušuko. O, mūsų kilmingoj šeimoj įsiveisi stukačius? Nusprendžiau, kad Kolė tik jo kauja, jo žodžiams nesuteikiama reikšmės. Tik Fira išaiškino Kolio žodžius adresuotus mano tėvui. Būtent jį kartą vasarą, kai užsibuvau jos namuose, pasiūlė paklausyti Amerikos balso. Tai, ką išgirdau, kėlė baimę. Visi jau žinojo apie Stalino asmenybės kultą, apie tai kalbėjo TSKP 20-ame suvažiavime. Visi žinojo ir atvirai kalbėjo apie represijas ir sušaudimus, tik niekas nekalbėjo apie patriotinius judėjimus vakarų Ukrainoje ir Lietuvoje. To žmonės tebelaikė banditais. Net per istorijos pamokas mokytoja pasakojo apie banderininkų ir miško brolių žiaurumus. Amerikos balsas papasakojo apie praėjusių metų draugišką pagalbą Vengrijai. Aš net pagalvojau, kad atėjo kiti laikai ir sovietų armija gina vengrus. O pasirodo, sovietų tankai įsiveržė į Vengriją ir sušaudė demonstrantus, protestavusius prieš komunistinį režimą ir rusų kariuomenę jų šalyje. Kol komunistai bus valdžioje, čia niekada niekas nepasikeis, tarė Fira. Reikia išvažiuoti. Sunkiai atsidusau, o Fira atskleidė savo planą. Ji nori išvažiuoti į Izraelį. Nutilau skaičiusi. Senelė, aš kažko nesuprantu, ką paaiškino Fira. Kuo galėjo plaukioti nabuvęs kagebistas? Tuo pačiu kagebistu, sakė Sofija ir paaiškino. Visose laivuose, ypač keleiviniuose, kurie plaukdavo į užsienį, būtinai dirbo kagebistų. Ir gal ne vienas. O keleiviniuose laineriuose jie buvo vyriausiai administratoriai. Vienas mano pažįstamas mechanikas su jaunatvišku polėkiu bandė demaskuoti stukačių. Tai agentūra šiek tiek atšaldė. Beje, kagebistų tarybinių prašymų nematė net kapitonai. Vadinasi, ne kapitonas buvo visateisis laivo šeimininkas, su kažkoks KGB vyr leitenantas. Liūdna, tariau ir pradėjau skaityti toliau. Parėjau namo ir supratau, nors ir vėlyva valanda, bet neužmigsiu. Norėjau perskaityti daugiau informacijos apie Agnieškos aprašytą laiką. Įjungiau kompiuterį ir ėmiau ieškoti straipsnio mane dominančią temą. Oficiali Ukrainos sukilėlių armijos UPA sukūrimo data 1942 spalio 14. Su ukrainiečiais UPA kovojo visų tarybinių atstovai iš komunizmo pavergtų tautų. UPA kontroliavo didžiulę Ukrainos teritoriją ir vykdė aktyvę ginkluotą kovą su visais okupantais iki 1954 metų. 1943 UPA skyriai sunaikino Hitlerio štabo šefą Viktorą Liucę, 1944 rusų generolą Vatutiną. Žymusis Prancūzijos prezidentas generolas de Gaulis pasakė, jei būčiau turėjęs tokią armiją kaip UPA, vokiečių batas niekada nebūtų įžengęs į prancūzų žemę. UPA atsisakė bendradarbiauti su vokiečiais, kai tie traukėsi sovietų armijos spaudžiami, uždraudė visiems daliniams bet kokias derybas su vokiečiais. Bolševikai, matydami, kad vietos gyventojai aktyviai palaiko UPA, ėmėsi baisios niekšybės. Paruošė 156 specialiasias netikrų UPA kovotojų grupės iš 1763 žmonių. Šie persirengę banditai apsimetė UPA kovotojais. Grobi, kankino ir žudė nekaltus žmonės. Padinasi, teisi, Agnieška? Šiek tiek apmašiusi, ką perskaičiau, tiesiau pažintį su dokumentais. Tūkstančiai upakovotojų ėjo į kovą vedimi vienos minties – atgauti Ukrainą arba žūti kovoje už laisvę. Atsargos kapitono Grįšino prisiminimai. Užklupome UPA būrį, apsupome jį iš visų pusių ir siūlėme pasiduoti. Pagalvosim, išgirdome atsakymą. Po kelių minučių iš bunkerio pasigirdo daina, kad Ukraina nemirs. Aš tada pirmą kartą išgirdau Ukrainos himną. Nežinau, kas mane labiausiai nustebino. Ar žodžiai, ar dainininkų įžūlumas. Ir kai vienas po kito nugriaudėjo sprogimai, pamatėme, kad septyni jauni kovotojai, kuriems tik gyventi ir gyventi, susisprogdino granatomis. Dabar nekartą klausiu tų, kurie benderininkus vadina banditais. Ar banditai mirtų tokią mirtimi? Romano 107-111 puslapiai.